päivän pyhä evankeliumi on Markuksen evankeliumin 12. luvusta ja nousemme kuulemaan sitä. Muu lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus sadukeukselle antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellä ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Juutalaisten suurin neuvosto koostui kolmesta pääryhmästä, fariseuksista, saddukeuksista ja lainoppineista. Kustakin ryhmästä joku esitti Jeesukselle kysymyksen, laittoi hänet ikään kuin testiin. Fariseukset olivat esittäneet meille aina ajankohtaisen veroasian kysyessä Jeesukselta, onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei. Ja sitten tulivat vuoroon saddukeukset ja heidän kysymyksensä koski ylösnousemusta. Ja nyt oli lainopettaja vuoro kysyä, ja niin kuin äsken kuulimme, lainopettaja teki seuraavan kysymyksen Jeesukselle. Mikä käsky on kaikkein tärkein? On huomattava, että kaikissa kolmessa tapauksessa Markuksen kertomana Jeesusta puhutellaan opettajaksi. Ja kaikissa kolmessa tilanteessa Jeesus todistaa voimallisesti auktoriteettinsa, mikä on peräisin Johanneksen suorittamasta kasteesta. Ja tämä väkevä voima oli ollut ominaista hänen koko toimintansa ajan. Kuinka kaikki alkoikaan? Muistamme Jeesuksen kastehetken, missä henki laskeutui hänen kyyhkysen tavoin. Ja taivaasta kuului ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltänyt. Jeesuksen kaste oli toisin sanoen se hetki, jolloin hän sai tietoisen yhteyden isään ja voiman toimintaa varten. Ja nyt oli siis alkamassa kolmas testi. Ja tällä kertaa tämä kysymys, mikä Jeesukselle esitettiin suurimmasta käskystä, ei sisältänyt herjavaa elementtiä tai mitään piikettelyä, jota Jeesus muutoin kokee lainopettajien taholta. Niin tosiaan tässä Markuksen kertomana, kuinka lainopettaja lähestyy Jeesusta ystävällisin ja sovittelvin sanoin, jopa kiittää häntä. Ehkäpä neuvoston jäsenet ovat saaneet sen verran siipeensä, että ottavat tämänkin tilanteen vähän varovaisemmin, kenties. Ja siihen olikin syytä, sillä vastauksessa Jeesus lainatessaan kahta vanhan testamentin tekstikohtaa, kolmannesta ja viidennestä Mooseksen kirjasta, osoitti puhdasoppisuutensa juutalaisena opettajana ja oman vankan perehtyneisyytensä asioihin. Tämä lainopettajan lähestyminen tulee aivan Jeesuksen saddukeuksien kanssa käydyn kiistelyn kantapäillä, mikä kertoo siitä non-stop-tyylisestä haasteesta ja debatista, johon Jeesus oli joutunut temppelialueella. Nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Jeesus oli saapunut Jerusalemiin, häntä lähestyi yksi henkilö ryhmän asemasta. Lainoppinut tuli, kuuli, näki. Hänen henkilökohtainen vuorovaikutuksensa Jeesuksen kanssa missä korostuu se, että hän kuuntelee. Hän kuuntelee. Todistaa lainopettajan vilpitömyyttä, mikä auttaa selittämään hänen myönteiseen kohtaamisensa Jeesuksen kanssa. Hän kuunteli Jeesusta, jonka sanat niin silloin kuin nytkin, kun me niitä Raamatusta luemme, vaikuttavat ja herättävät. Herättävät uskoon ja elämään. Miksi? Koska Raamatussa puhuu Jumala. Raamatussa puhuu Jumala. Lainopettaja, joka oli vaikuttunut Jeesuksen aikaisemmissa väittelyssä antamista viisaista vastauksista, muun muassa hänen vastaukseensa saddukeuksille, kysyy, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä? Näin vuoden 38 käännös. Tämä sana kaikista on mielenkiintoinen. Vuoden 38 käännöksessä sana on ja puolessa kymmenessä muussakin Raamatun käännöksessä. Tämä New International Version, NIV ja niin edespäin. Kuningas Jaakon käännös. Ja myöskin Raamattu kansalle käännöksessä se on. Ja vielä vuoden 1776 Bibliassa, mutta ei vuoden 92 käännöksessä. Nimittäin lainopettajan kysymyksen tähtäin ei olekaan se, mikä käsky on tärkein, vaan mikä käsky syrjäyttää jokaisen muun ja nousee niin kuin yli kaikkien muiden. Ja on sitten velvollisuutena koko ihmiskunnalle, mukaan lukien pakanat. Lainopettajat ovat kuuluisia Tooran laintuntijoita ja tunsivat Tooran juutalaisen lain kiellot, komeat 613 kappaletta. 365 kieltoa ja 248 myönteistä kehotusta. Rappit, opettajat, erottivat käskyssä raskaat ja kevyet käskyt. Raskaat käskyt olivat tietysti erittäin vakavia. Jos niitä rikottiin, seurauksena olivat kovat rangaistukset. Kun Jeesus puhui kerran käskyn rikkomisesta kaikkein vähäisimmän, hän huomioi eron raskaiden ja kevyiden käskyjen eron. Eikä ollut epätavallista kysyä mainikkaita opettajilta, kuten lainopettaja tekee tässä tapauksessa. Misnaan ja Talmudin on tallennettu lukuisia tunnettujen rappien vastauksia tällaisiin kysymyksiin. 20 vuotta ennen Jeesuksen toimintaa rappi Hillel summasi Tooran kultaisen säännön negatiivisen versioon. Se kuului seuraavasti, mitä et haluaisi tehtävä itsellesi, älä tee naapurillisekaan. Se on koko laki, kaikki muu on tulkintaa. Mene ja opi. Hyvä. Jeesus on valmis ja antaa nyt vastauksensa. Hän sanoo, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Jumala. Rakasta Herraa, Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Tämä lausuma on viidennestä Mooseksen kirjasta ja tunnetaan Sheemana. Sen lausui jokainen hurskas juutalainen joka aamu ja ilta. Uskonnollisena yhteenvetona se oli ja on yhtä tärkeä juutalaisuudelle kuin Herran rukous tai apostolinen uskontunnustus on kristillisyydellä. Useissa raamatukäännöksissä juuri tämän jakeen 30 sana koko toistuu 4 kertaa. Ja se korostaa sitä, että ihmisen tulee rakastaa Jumalaa kaikilla käytössä olevilla resursseilla. Siis koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko mielestäsi ja koko voimastasi. Suomalaisissa käännöksissä jälleen 38 Raamattokansalle Biblia on käyttäen on tämä näin, mutta 92 käännöksissä on siis 3 kertaa, niin kuin huomasitte. Mutta Mooseksen viidennessä kirjassa on myöskin 3 kertaa. Mutta Markus lainaa Jeesusta ja laittaa sen 4. mielen. Jumala on yksi ja ainoa Herra, eikä ainoastaan Israelin, vaan jokaisen yksilön yhtä lailla. Ja meitä kehotetaan rakastamaan Jumalaa, ei ainoastaan koko sydämellämme, vaan sydämestämme. Lainopettaja kysyi, siis vain yhtä käskyä, mutta Jeesus menee kauaksi vastauksessaan lisäämällä vielä yhden käskyn. Rakasta lähimmäisesi niin kuin itseäsi. Jonka käskyn Jeesus ottaa kolmannesta Mooseksen kirjasta. Luvusta 19 ja 18. Vanhassa testamentissa lähimmäinen tarkoitti vain juutalaisia maanmiehiä. Varhaiset kristityt kuitenkin uskovat Jeesuksen laajentaneen tätä käsitettä lähimmäisesi. Ja siihen ilmenee erittäin loistavasti Luukkaan kertomuksessa laupiaasta samarialaisesta. Sillä Jeesuksen lähimmäisiin kuuluvat myös halveksitut samarialaiset. Jeesus antoi meille mallin elää toisiamme rakastaen. Kaikki alkaa siitä, että seuraamme ensimmäistä kutsumustamme, mikä on seurata Kristusta, sillä Jumalan rakkaus kohtaa meidät Kristuksessa. Ja se ilmestyy meille Kristuksessa ja vain siinä. Jos me laiminlyömme Raamatun lukemisen, eikä se ole enää elämässämme pyhä ja rakastettu, olemme ajautumassa eroon Jumalasta. Ja voiko joku elää ilman yhteyttä Jumalaa? Voiko joku elää ilman yhteyttä Jumalaan? Kun Jeesus sitten sanoo, ettei ole suurempaa käskyä kuin nämä, hän päättää tuoda käskyt rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä yhteen. Se tosiseikka, että Jeesus lisää vanhasta testamentista käskyn rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, toiseen käskyyn, kuuli Israel, Herramme Jumalamme on ainoa Jumala. Käskyyn, niin mihin se viittaa? Se viittaa siihen, että tarvitaan molemmat käskyt toteuttamaan Jumalan tahto. Tarvitaan molemmat käskyt todistamaan Jumalan tahto. Näiden kahden käskyn yhdistelmästä on tullut tuttu lauseparsi myöhemmässä kristillisyydessä. Mutta on tärkeää käsittää Jeesuksen vastauksen vallankumouksellinen saavutus. Ei ole todistetta siitä, että ennen Jeesusta ne olisivat olleet yhdistetyt. Eikä kukaan rappi, opettaja ennen Jeesusta ollut pitänyt Jumalan ja lähimmäisen rakkautta keskeisenä lakina. Lähimmäisrakkaus on muuten Jumalan rakastamisen väline, mikä otetaan vastaan Jumalan rakkautena. Jumalan rakkaus ilmaisee itsensä lähimmäisen rakkaudessa. Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen on enemmän kuin mitkään uhrimenot. Jumalan rakastaminen täydentyy lähimmäisen rakastamisella. Johannes muistuttaa kirjeessään, jos joku sanoo rakastamansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, valehtelee. Ja ennen kuin voi toista rakastaa, täytyy voida rakastaa itseään. Ja yhtä lailla välttämätön edellytys on Jumalan rakkaus, jota voi rakastaa lähimmäistään. Ja vielä, joka ei löydä rakkauden lähdettä Jumalassa, hän epäonnistuu ja osoittaa Jumalan ainutlaatuista rakkautta lähimmäistä kohtaan. Lainopettaja oli mielissään vastauksesta, kuten hän ollut aiemminkin Jeesuksen vastaukseen muun muassa saddukeuksille. Molemmissa tapauksissa hän sanoo, hyvin sanoit. Sananvaihto Jeesuksen ja lainopettajan välillä on tärkeä muistutus, eikä myös korjaava. Kristitylle Jeesuksen ja lainjuutalaisuuden väärin ymmärtämisestä. Eikä epätapallista ollut sekään, että kristilliset lukijat omaksuvat virheellisesti sen, että Jeesus ja fariseukset tai juutalaiset poikkeukset joutuvat erimielisyyksiin keskenään, joka asiassa. Tai että Jeesus torjuu juutalaisuuden. On myös pieni, mutta äänekäs ryhmä akateemisia tutkijoita, jotka edistävät sellaista ajatusta, että Jeesus oli enemmän valtava kuvainsaastaja kuin juutalainen rappi. Kuitenkin Jeesus ja hänen juutalaiset keskustelukumppaninsa, varmaankaan ei tämä kertomuksemme lainoppinut yksin, löysivät itsensä olennaisessa yksimielisyydessä Tooraan, lain tarkoituksesta ja ytimestä. Jeesuksen ja lainopettajan kohtaaminen päättyy ivalliseen havaintoon. Lainopettaja on näennäisesti tullut tuomitsemaan Jeesusta, mutta se on Jeesus, joka tuomitsi lainoppineen. Lainopettaja on varustautunut ja kykenevä tuomitsemaan lain mukaan, mutta Jeesuksella on korkeampi auktoriteetti. Tästä kertoo se, kun Jeesus sanoo, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Tämä on hätkähdyttävä huomautus, koska keskustelun aiheena on ollut Toora, eikä Jumalan valtakunta tai ikuinen elämä. Lopulta Jeesus ilmaisee messiaanisen auktoriteettinsa, julistaessaan kuka on Jumalan valtakunnan kynnyksellä, mikä ei ole läsnä Toorassa, vaan hänessä itsessään. Meitä on käsketty rakastaa lähimmäisiämme ja meitä on käsketty seurata Jeesusta. Kristityn ensimmäinen kutsumus on seurata Jeesusta. Ja Jumala on antanut vain yhden pelastustien, Jeesuksen Kristuksen, jossa voimme uskon kautta tulla osalliseksi. Muita teitä ei ole. Muita teitä ei ole. On muistettava varoa eksityksen tietä, sillä siitä on varoitettu ja kehotettu kaikkia kristittyjä jatkamaan lujana siinä vakaumuksessa, että Raamattu on yksi Jumalan inspiroima ja auktoroiva sana, missä opitaan totuus, mikä yksin voi tehdä ihmiset vapaiksi. Ja vain Raamattu välittää meille tämän tiedon Kristuksesta. Kristus asuu sanassa ja lähestyy meitä käyttää välineenä sanaa. Ja uskossa ylösnouseeseen Jeesukseen, Kristukseen, meillä on syntien anteeksi antamus, elämä ja toivo. Jumala on rakkaus. Ja hänen rakkaudessaan mekin kykenemme lähimmäisiämme rakastamaan. Jumalalle olkoon kiitos ja ylistys. Amen.